terwille van die agtergrond, ek het so 2 weke terug dit vinnig behandel. Ek wil graag dit net weer terwille van die konteks van 1 Tessalonisense vir u gee. Die gemeente in Thessalonica ontstaan tydens die tweede sendingreis van Paulus, waar hy van Antiochië vertrek saam met Silas of Silvanus, ek sal net nou oor hom ietsie sê. Hulle oorspronklike bedoeling is om die gebiede waar hy die eerste sendingreis gedoen het, die gemeentes te gaan besoek en te bemoedig. Wanneer hy echter in Troas kom, ontvang hy 'n gesig van 'n man wat roep, kom help ons, bring ook die evangelie oor. En van daar af vertrek Paulus hulle dan oor die see en kom in die gebied wat in daardie tyd as Macedonië bekend gestaan het. Na 'n tydjie het hulle dan in die stad Thessalonica gekom, waar hulle gedwing word om te vlug, omdat mense daar tot geloof gekom het. Hulle vlug dan van daar af na Berea, Athene, Krensie, en uiteindelik kom hulle in Korinthe aan, waarskynlik so 3 maande nadat hulle weg is daar. En vanuit Korinthe skryf Paulus, Silas en Timoteus dan die eerste en die tweede brief van die Thessalonisense. En Paulus stuur vir Timoteus om hierdie brief te gaan aflewer, nadat Timoteus teruggekom het met 'n goeie tyding van hoe dit in die gemeente in Thessalonica gaan. Dit net so as agtergrond, daar word ook gepraat in die tekst van julle is nou my voorbeelde in Macedonië, dit is daar die gebied, en in Achaie. Dit is rofweg, dit is die Griekeland soos wat ons dit vandag ken, die gelowiges se voorbeeld in daar die gebiede. Kom ons luister na die Here se woord, 1 Tessalonisense 1 en 2, Ons dank God altyd vir julle almal, wanneer ons in ons gebede aan julle dink. Sonder ophou bring ons dan voor God ons Vader in herinnering die werk van julle geloof, die inspanning van julle liefde en die volharding van julle hoop op ons Here Jesus Christus. Broers, ons weet dat God julle, wat hy lief het, uitverkies het. Van die evangelie wat ons aan julle verkondig het, het nie bloot met woorde tot julle gekom nie, maar ook met krag en deur die Heilige Gees en met volle oortuiging. Julle weet trouwens hoe ons by julle opgetree het en dit om julle ontwil. En julle het ons voorbeeld gevolg en volgelinge van die Here geword. In baie moeilike omstandighede het julle die woord aangeneem met 'n blydskap wat van die Heilige Gees kom. En so het julle 'n voorbeeld geword vir al die gelowiges in Macedonië en in Achaie. Van julle af is die woord van die Here in Macedonië en Achaie verkondig, en oral het die mense gehoor van julle geloof in God, sodat dit nie vir ons nodig is om nog iets daaroor te sê nie. Die mense vertel self hoe julle ons ontvang het, en hoe julle van die afgode tot God bekeer het, en nou die lewende en die ware God dien, en dat julle sy seun wat hy uit die dood opgewek het, uit die hemel verwag. Jesus, deur wie ons gered word, van die oordeel wat kom. Julle weet toch self, broers, dat ons koms na julle toe nie op 'n mislukking uitgeloop het nie. Inteendeel, al is ons kort tevore in Filippi belerig en mishandel, soos julle weet, het ons God ons die moed gegee om sy evangelie aan julle te verkondig, ondanks felle teenkanting. Ons prediking berus immers nie op dwaling nie, kom nie voort uit ons suiwere beweegredes nie, en is sonder enige bybedoelings. Nee, God het ons gekeer en die evangelie aan ons toevertrou, en so verkondig ons dit dan ook. Ons wil nie die guns van mense probeer wen nie, maar doen wat God verwag, hy wat ons diepste gedagtes toets. Met vleitaal het ons ons nooit opgehou nie, soos julle trouwens weet. Hebsig was nooit ons verborge motief nie, daarvan is God ons getuie. Ons het nooit daarna gestreef dat mense ons sou eer nie. Of dit nou julle is of ander, al kon ons as apostels van Christus allerhande eise aan julle gestel het. Ons was liefdevol en sag teenoor julle, soos 'n ma wat haar kinders vertroetel. So geheg is ons aan julle, dat ons nie net die evangelie van God aan julle gegee het nie, maar ook ons lewe vir julle sou wou gee, want ons het julle lief gekry. Julle onthou immers nog, broers, voor ons geswoeg en gesweet het. Dag en nag het ons gewerk om nie vir enige een van julle 'n las te wees terwyl ons die evangelie van God aan julle verkondig het nie. Julle en ook God is getuie van hoe suiwer, reg en onberispelik ons ons gedraai het teenoor julle wat glo. Net so weet julle ook hoe ons elkeen van julle behandel het. Soos 'n pa sy kinders het ons julle elkeen bemoedig en aangespoor en dit op die hart gedruk om tot eer van God te lewe. Hy wat julle roep om in sy koninkryk in te gaan en so in sy heerlikheid deel te hê. Ons dank God dan ook gedurig daarvoor dat julle die boodskap van God wat julle van ons gehoor het, ontvang en aangeneem het in die oortuiging dat dit nie mense woord is nie, maar die woord van God. En dit is ook inderdaad die woord van God, soos die uitwerking daarvan op julle wat glo bewys. Ons gaan tot daar lees uit 1 Tessalonisense 2. Teksverse, vers 5b tot 7. Julle weet trouwens hoe ons by julle opgetree het en dit om julle ontwil. En julle het ons voorbeeld gevolg en volgelinge van die Here geword. In baie moeilike omstandighede het julle die woord aangeneem met 'n blydskap wat van die Heilige Gees kom. En so het julle 'n voorbeeld geword vir al die gelowiges in Macedonië en in Achaia. Wanneer 'n kunstenaar sy of haar skilderye in 'n vertoonlokaal ophang of op 'n webwerf publiseer, gebeur daar eintlik 'n klomp dinge. Afgesien van dat die kunstenaar waarskynlik 'n bestaan daaruit maak, sê die kunst tog iets van die kunstenaar. En is die kunstenaar bereid om iets van haar of homself vir die wêreld oop te maak? Want in die kunswerk leer jy iets van die kunstenaar. Jy leer wie hy of sy is, wat hulle dink, hoe hulle na die wêreld kyk. Jy leer ook hoe vaardig en kunstig hulle is. Wanneer God homself in sy liefde op hierdie aarde bekend maak, dan kies hy mense uit, maak hulle sy navolgers en plaas hulle as voorbeelde in hierdie wêreld. Dit is hoekom jy vandag in Potchefstroom lewe. Dit was toch God se bedoeling met die skepping, om homself en sy liefde bekend te maak, om sy grootheid en heerlikheid en liefde nie net maar vir homself te hou nie, maar dit te deel. En daarom skep hy sy hele skepping. En hy skep 'n aarde, en op die aarde sit hy mense neer. Mense na sy beeld, afdrukke, voorbeelde, mense wat vanaf die aarde saam met die skepping moet deel in die heerlikheid en die liefde van God en dit moet uitgalm. Ons weet dat met die sondeval hierdie beeldhouwerk by wyse van spreuke verniel en gebreek is en die doeke geskeur is sodat die mens nie meer saam met die stikkende skepping die heerlikheid van God so helder vertoon nie. Daar bly maar 'n stukkie daarvan in die mens oor. God se grootheid en sy liefde is nie meer sigbaar nie. Die mens is nou meer geneig om te haat as lief te hê. Maar dit verander God nie. Die sondeval het God nie verander nie, nie in sy grootheid en sy heerlikheid en in sy liefde nie. Ook nie in sy bedoeling Ook nie in sy begeerte, dat daar een skepping in mense sal wees wat hom verheerlik nie. Die sondeval laat hom nie stop in sy plan nie. En daarom, as daar geen beeld meer op aarde is, wat sy heerlikheid vertoon nie, dan stuur hy sy seun na die wêreld. Van buite hierdie wêreld, uit 'n vrou gebore, laat hy sy seun mens word, ware mens, met vleis en bloed, maar ook ware mens in die sin van volkome mens, mens soos God dit bedoel het om mens te wees, volmaakte voorbeeld van 'n mens. Wie een mens moet wees, en wat een mens moet doen. Sonder sonde. Hy vervul elke letterkie en elke titel van die wet. Hy is die navolgingswaardige voorbeeld van God. Maar hy is ook meer as dit. Sy naam is Jesus, wat verlosser beteken. Deur die volmaakte gehoorsaamheid, wys hy nie net wat gehoorsaamheid is nie, maar maak hy dit moontlik vir mense om gehoorsaam te kan word. Draai die straf van die sonde van die ongehoorsame mens en bring hy weer herstel in die beeldskap van die mens op aarde. Hy herstel weer die verhouding tussen God en mens, sodat daar weer mense op aarde kan wees wat Christus navolg en beeld kan wees op aarde. En in hierdie werk van Jesus Christus kan ons hom nie navolg nie. En moet ons asseblief nie probeer om hom na te volg nie. Dis sy genade werk, dat hy die verlosser is van mense op aarde. En sonder dit, kan ons nou maar ophou om te praat oor navolging. Dit is hierdie goeie nuus. Hierdie evangelie boodskap van verlossing deur Jesus Christus, wat Paulus en Silvanus en Timoteus in Tessalonisense kom vertel. Die goeie nuus. Paulus skryf in vers 5 letterlik, dis ons evangelie. Nie in die sin van, hulle dit uitgedink nie, maar dis die evangelie wat hulle verkondig, maar ook die evangelie wat hulle eie evangelie is. Die evangelie wat verkondig is en wat hulle eie gemaak het. Paulus op pad na Damaskus, besig om die kerk te vervolg, word deur God in sy grootheid omgekeer. Hy kom staan voor Jesus Christus en hy stap lynreg teen die rigting in as navolger van Christus. Timoteus het op 'n ander manier die evangelie gehoor, deur sy voorbeeld van sy ouma Lois en sy ma Eunice. Hy het in 'n huis groot geword, waar daar 'n ma en 'n ouma was, nie 'n pa nie, pa was 'n Griek. 'N ma en 'n ouma was, wat vir hom 'n voorbeeld gestel het. Maar so het hy ook die evangelie gehoor, en hy het 'n navolger van Christus geword. Silvanus of Silas, van hom lees ons in die gemeente in Jerusalem, na die eerste sendingreis waar die vergadering in Jerusalem plaasgevind het. Hy word dan ook gestuur vanuit die gemeente uit Jerusalem om saam na Antiochië toe te gaan en Paulus besluit om vir Silas saam met hom te vat op die tweede sendingreis. 'N Jood wat die verlosser Jesus Christus leer ken het en nagevolg. Drie mense vir wie God lief gehad het en uitverkies het. Uitverkies het om iets te doen, om die liefde van God te gaan uitdra. Volgelinge van Jesus Christus, deur God geplaas in die sendingreise op verskillende plekke. So vind ons die voorbeeld van God se liefde weer in Tessalonika. Wat beteken dit? Wat het hulle daar gedoen? Kom ons kyk na vers 5. Hulle was 'n voorbeeld vir die gelowiges. 'N Voorbeeld in die verkondiging van die evangelie. Een voorbeeld van die geloof in die evangelie. Vir 3 sabbate preek hulle in die sinagoge en waarskynlik daarna in Jason se huis. Met kragtige prediking, nie mense woord nie. Met die krag van die Heilige Gees, met volle oortuiging verkondig hulle. En die aard van die prediking beskryf Paulus verder in hoofstuk 2, as hy sê, dit berus nie op dwaling nie, nie op onsuivere beweegredes nie, dis nie sonder bybedoelings nie, dis nie vleitaal nie, kragtige verkondiging van die evangelie van Jesus Christus. Christus het waarlik mens geword, om mense van hulle sondes te verlos. Een wonderwerk vind plaas. Nie net deur die verkondiging nie, maar ook deur die navolgingswaardige voorbeeld wat hulle stel. Ons moet onthou dat wanneer die woord van God, die gees van God jou lewe omkeer, wanneer jy 'n navolger word, deur te sê, ek kan nie self nie, ek het 'n verlosser, Jesus Christus nodig, wanneer jy daardie woord aanneem, letterlik staan daar, groet, inneem, eie maak, wanneer dit gebeur, dan verander jou lewe. En ook hierin was Paulus hulle tot voorbeeld. Hoe moet hierdie jong mense, of jong gelowiges in Thessalonika, waar daar geen gelowige is nie, weet, hoe moet hulle nou optree? Deur te kyk hoe Paulus en Silvanus en Timoteus lewe. Wat beteken dit om lief te hê? Wat beteken dit om te glo? Wat beteken dit om hoop te hê? Wys vir ons, sê vir ons wat dit beteken. En hierin het hierdie 3 voorbeelde voorgeloop. Iets van, kom ek wys jou, kom stap saam met my op 'n pad agter Jesus Christus aan. As jy wil weet hoe, kom saam met my. Hoe leer jy op 'n gewone vlak 'n kind om fiets te ry of naaldwerk te doen of kos te kook? Te sê, kyk na my, kyk hoe doen ek dit. Dit is iets van daardie selfde. Kom agter my aan. Ek sal jou mentor, ek sal jou voorleef. Ons sal voorbeelde wees vir julle. Paulus sê in vers 5, julle weet hoe ons by julle opgetree het. Daar staan eintlik hoe ons by julle gewees het. Gewees het. Ja, opgetree het, ook maar gewees het. Ons het tussen julle geleef. En dan in hoofstuk 2 van vers 5, noem hy 'n klomp dinge wat hy as riglyne vir hulle gee. Sonder hebsig of bybedoelings. Nie uit eie eer nie. Liefdevol en sag soos 'n moeder. Maar ook bemoedigend, aansporend soos 'n vader. Ons het self in ons lewensonderhoud voorsien. So het Paulus hulle vir hulle gewys wat dit beteken om 'n gelowige te wees. Ek wil graag net die gang 'n bietjie onderbreek deur 'n belangrike saak te noem. En dit is dat die woord van die Here eenmalig is. En dat die gebeure daar in Thessalonika in 'n sekere sin nooit herhaal kan word nie. Dis toch die woord van God. Dis uniek eenmalig. Dis die deurbreek van die evangelie in die destydse wêreld. Daar was geen Christen gelowige voor Paulus en Timoteus en Silas daar aangekom het. Nie eers een nie. En daarom roep God ook vir Paulus en die ander apostels en medewerkers om hierdie voorbeelde te gaan stel. As iets van 'n gesagvolle opdrag om as voorbeeld te gaan wys hoe die Here wil leef. En daardie voorbeelde is opgeteken in die woord van God en ons het dit vandag nog. Die apostels het Jesus Christus toch self geken, het hom gesien, gehoor, agter hom aangeloop en hulle vestig ook die lewenspatroon van gelowiges in die wêreld. Gedagtegang. God plaas voorbeelde in die wêreld. Paulus, Silvanus, Timoteus, voorbeelde van mense wat tot geloof gekom het en dan in hulle leefwyse agter Christus aanloop. En dan gebeur die wonder verder in Thessalonica. Een paar Jode, een groot getal godvreesende Grieke en een aantal vooraanstaande vrouwen kom tot geloof, lees ons in Handelinge. Mense word navolgers van Paulus hulle. Navolgers. Die woord beteken, die Griekse woord is mimetes. Daar hoor jy die woord mimiek daarin. Navolging beteken te mimiek, na te doen. Te kyk hoe iemand dit doen en dan dit te doen. Navolger is een goeie vertaling. En so begin Paulus hulle geloof verkondig, die verlossing in Christus, maar ook doen. En dan sê hy, kom agter my aan, stap saam met my, want voor ons is Christus. Volg ons na in die geloof, dis eerste en dis vreeslik belangrik. Die eerste implikasie is, moet nie self probeer nie, glo in die verlossing van Jesus Christus. Word ons navolgers in geloof in hierdie heerlijke boodskap. In vers 6 sê hy, julle het in baie moeilike omstandighede juist dit gedoen. Julle het die woord aangeneem, gegroet met die blydskap wat van die Heilige Gees kom. In julle moeilike omstandighede, te midde van die vervolging wat die Jode oor hulle gebring het, die Jode wat vir Jason gryp en sleep en bedreig, hulle in die tronk wil gooi, te midde daarvan kom hierdie mense tot geloof, deur die krag en die blydskap van die Heilige Gees. Hulle aanvaar, die woorde is nie Paulus en Silas, Timoteus se woorde nie, dit kom van die Here. Maar hulle word ook navolgers in lewenswandel. Hulle begin kyk hoe die Here wil hê hulle moet lewe. Daarin volg hulle ook hierdie drie mense na en uiteindelik volg hulle Christus na. Maar hulle word nie net navolgers nie. Paulus sê hulle word ook self voorbeelde. Een navolger is een voorbeeld. Een navolger is iemand wat uitverkies is om die liefde van Christus hier op in hierdie wêreld uit te leef. Een voorbeeld te wees. En die woord vir voorbeeld is die woord typos. Daar herken julle die Afrikaanse woord type daarin. Die Engelse woord type. Is een letterlijke vertaling daarvan. Nou, jy help het nie, ek probeer vir die studenten en die jong mense sê, wat is een tikmachine nie. Maar vir die ouwe mense, daar die letterkie wat voor op daar die armpie is, wat op die papier tik, dis type, dis weergee van precies wat daar is op hierdie plek. Vir die jong mense moet ek maar sê, dis soos een stempel wat jy druk, stempel wat jy maak. Dis die taak van die gelowig, om hier op aarde stempels te wees, van Godse liefde. Een voorbeeld van Christus. En so word hierdie gelowiges dan in die gebiede van Achaïe en Macedonië op hulle beurt weer volgelinge. En nadat hulle volgelinge geword het, voorbeelde in daardie gebied. En dan weer voorbeelde in die verkondiging van die evangelie, vers 8, van julle is die woord van die Here verkondig, daar staan letterlik uitgebasyn, teruggekaats, julle het ontvang en julle het weer vir ander gegee, maar ook voorbeelde in lewenswyse, vers 9 en 10 sê, die mense vertel hoe julle ons ontvang het, hoe julle julle van afgode bekeer het, tot die lewende God dien, en sy seun uit die dood verwag. Dit alles, liewe broers en susters, om by ons te kom, want God se openbaring van sy liefde gaan deur die eeue voort. En op een of ander manier het dit by jou gekom. Jy het deel gekry aan geloof en liefde en hoop. Mense het dit aan jou verkondig. Miskien oor jare. Mense, jou pa en jou ma, jou oupa en jou ouma, predikante, vriende, ander gelowiges. Op een of ander manier het die evangelie van die verlossing in Christus by jou uitgekom. Hoe bevoorreg is ons nie om eintlik groot te geword het, die meeste van ons, tussen mense wat vir ons 'n voorbeeld was. 'N voorbeeld van verlossing, maar ook van hoe moet ek lewe. Natuurlijk, laat ik dit net sê, kan God ook mense, buiten ander mense, om tot geloof bring. Hy het dit met Paulus gedoen. En waar die woord van God verkondig word in een wereld waar daar nie voorbeelde is nie, doen God dit. Natuurlijk kan hy dit doen. Maar sy manier is om mense te gebruik as voorbeelde. Mense wat achter Christus aanloop. Jy het dus self een navolger van Jesus Christus geword. As dit nie so is nie, dan nooi ons jou vandag weer om achter ons en Christus aan te gaan. Want as Christus my kon verlos, dan kan hy jou verlos. Daarin is ek 'n voorbeeld. Nie van perfektheid nie, maar van genade. Voorbeeld dat God mense verlos. Daarom die uitnodiging. As jy nie 'n navolger van Christus is nie, aanvaar die boodskap van geloof en redding deur Christus. En as jy 'n navolger is, dan weet jy, jy is uitverkies. En ons moet nie die uitverkiesing verkeerd verstaan nie. Die uitverkiesing het te maak met wat ek moet gaan doen. God kies my uit, maak my sy kind, ja. Maar hy plaas my daar om iets te doen. Ek is uitverkore knegt van die Here, 'n kind van die Here. Uitverkies om 'n type van God se liefde hier op aarde te wees. 'N kunswerk hier. Hoe doen ons dit? Onthou maar hierdie twee dinge. Die eerste is die verkondiging van die verlossing in Jesus Christus. Die eerste is om te sê, moet my nie navolg nie, want ek is 'n sondige mens. Volg Christus na. Hy is die verlosser, by hom is redding te vind. Maar ook deur voor te leef, en baie meer doelbewus voor te leef. Terwille van ander, soos Paulus, met ander woorde, tot die voordeel van ander. Nie volmaak nie, maar kom saam met my, al meer en meer gaan ons lewe soos Christus wil hê ons moet lewe. Ons gaan dit sigbaar maak hier. Ook daarin dat ek my sonde bely en weer vergifnis van die Here ontvang. Ook daarin gaan ek jou voorleef. Doen dit hier op die bult waar jy leef. Doen dit met jou kinders. Met jou ouers. Jong mense, ons leer by julle. Om in hierdie tyd van vandag agter Christus te kan aanloop, is anders. Maar leer ook by ons. Wat 'n voorreg om omring te kan wees van gelowiges. As ek nie weet nie, kan ek vra. Wat 'n voorreg om te lewe tussen klomp mense wat nie navolgers van Christus is. Om uit te nooi en saam te neem, kom saam met my agter Christus aan. Ek wil graag drie dingetjies ten slotte noem, wat ek dink ons verhinder om dit te doen. Die eerste mag wees dat ons nog nie regtig die evangelie gegroet het nie. Dit mag wees dat jy volgend hier sit en nog nie werklik die verlossing van die Here Jesus Christus jou eie gemaak het. Dat jy nie werklik glo dat die boodskap van God afkom en nie van die dominee of jou pa of jou ma nie. Dat jy nie 'n navolger van Christus is nie. Tweede rede mag wees die ek, die my. Moet nie die Here volg nie, volg my. Dan maak ek voorbeelde, skilderye van ek. Ek maak klein ekkies. Ek staan in die pad van mense se verhouding met Christus. Dit kan selfs met goeie bedoelings wees. Die derde rede is, dalk probeer jy te hard deur jou eie krag mense na Christus bring. Met jou eie blydskap, met jou eie vermoëns. En vertrou jy nie op die krag van die Heilige Gees, wat ons hier in die woord van die Here so duidelik sien werk? By herhaling sê Paulus, is nie mense woord. Paulus is eintlik uitgehaal uit die prentjie uit, vroeër as wat hy sou wou wees. Maar toe hy vir Timoteus stuur en hy sien wat daar gebeur, toe sê hy, ek kan dit sien, dis God wat werk. Verwag jy dit nog? Die wonder van God, om sy grootheid en sy liefde bekend te maak, om dit te deel met sy skepping en sy mens. Hy kies mense uit, en hy maak hulle sy navolgers in Jesus Christus. En dan plaas hy hulle op aarde as voorbeelde, as afdrukke. Dit is hoekom jy lewe vandag in Potchefstroom. Amen.